You're with SBS Radio.
Останете со SBS Radio, а сега и од актуелности од Австралија. Федералниот либерален пратеник Ед Судмалес јавно обвини либерален пратеник на државно ниво за малтретирање и предавство. Јавниот судир меѓу еден државен и еден федерален либералец. Доаѓа по одлуката на господјата Судмалес да го напушти парламентот, наведувајќи ги наводите за малтретирање. Од прилогот на Пеги Джакомилос за SBS. Човекот кој федералната либерална пратеничка на заминување Ен Судмалес го обвинува за малтретирање и предавство, вели дека е членот за Гилмо кој ја малтретирал. Госпоѓата Судмалес го обвини либералниот пратеник на Нов Јужен Велс Гарет Уорд за кампања на она што таа ја нарекува нарцистичка одмазда против неа која ја истера од парламентот. Госпоѓата Судмалес на 17 септември ја искористи парламентарната привилегија да ги достави обвиненијата против господинот Уорд. Госпоѓата Судмалес се прашува дали е тоа затоа што мислеа дека ќе ги изгуби следните избори, меѓутоа дополнува со тоа дека таа ја имала довербата на поранешниот премиер Малком Турнбул и актуелниот премиер Скот Морисон, кој јавно преку националната телевизија ја изразија нивната поддршка за неа.
Was it because they thought I'd lose the next election? Hardly, when I had the confidence of the former Prime Minister Malcolm Turnbull and the current Prime Minister Scott Morrison openly stating on national television their support for me. This was all about Gareth's narcissistic revenge, planned and plotted. I have decided that enough is enough.
Парламентарната привилегија им дава на политичарите право да кажат што сакаат во парламентот, без страф од какви било правни реперкусии. Се додека тие зборуваат во парламентот, тие не можат да бидат тужени, например во случај на клевета или да се соочат со кривично гонење за прекршување на законите за тајност. Госпоѓата Судмалес вели дека добила малку или никаква поддршка од Државната дивизија во Нов Јужен Велс, додека чекала за процесот на селекција во текот на изминатите 6 месеци. Таа исто така го именуваше уредникот на весникот Милтон Уладала Таймс, Джон Ханкем, за соработување со господинот Уорд за таа да биде погрешно представена во медиумите. Но господинот Уорд негира дека води кампања против госпоѓата Судмалес и ја предизвикал да ги искаже своите наводи надвор од заштитата на парламентот.
If there was any evidence to support the claims that Ms. Судмалес made, I challenge her to make them outside of parliament where she's not protected by parliamentary privilege. As someone who was bullied because of my disability at school, I know what it's like to be bullied and I wouldn't wish that or want that for anybody. So the comments tonight, I think, are more reflective of someone who's bitter towards me than the other way around.
Премиерот Скот Морисон вели дека тој е 100% сигурен дека малтретирањето не е прашање во рамките на Федералната парламентарна либерална партија. Господинот Морисон вели дека госпоѓата Судмалес и други со кои тој зборувал во последниве недели се загрижени за малтретирањето во организацијското крило на партијата. Премиерот вели дека од федералната извршна влада е побарано да покрене ригорозен процес за решавање на жалбите за да ги реши таквите проблеми и дека е повикан да стави крај на играњето игра во политиката.
This can happen in the local branches of any organisation and happen in the local branches of a PNC, frankly. But I don't think it probably gets as willing as what we've seen in politics. And it's important that party members like parliamentary members always remember why they're involved in politics, and that's to serve the Australian people, not to carry on with stupid games.
Госпоѓата Судмалес ќе се повлече на следните избори, со кои ќе му нанесе удар на обидите на премиерот Скот Морисон да добие повеќе жени во парламентот. Незината одлука за повлекување од парламентот доаѓа откако либералната пратеничка од Викторија, Джулија Бенкс, исто така објави дека ќе се повлече на изборите, додека либералката од Квинсленд, Джейн Прентис, ја загуби собствената предселекција. Во главно помалку од една четвртина од федералните либерални пратеници се жени во споредба со речиси половина од представниците на Лейба. Портпаролот на опозицијата за вработување и односи со работници, Брендан О'Конор, вели дека либералната партија се соочува со криза во однос на женската застапеност.
People expect more women to be represented in all positions of society, and yet this party, this Liberal Party, likes to set itself up as being a modern organisation, is actually not reflected in the women involved. And that does explain in part some of the allegations made by women in the Liberal Party about the conduct of men in the Liberal Party.
Имаше повици да се постават квоти за да се зголеми женската застапеност во либералната партија. Премиерот Морисон досега го отфрла тој предлог. Либералниот сенатор Ен Растен вели дека има многу што либералната партија би можела да направи за да се осигура дека жените се охрабруваат да влезат во парламентот без да мора да се постават квоти. Сенаторот Растен за Sky News изјави дека може да има ненамерни негативни последици со системот на квоти.
You know, there are a lot of things that we can do to make sure that women are encouraged to take the journey and go along the pathway to get into our parliament without actually having to put quotas in place, which often actually have unintended detrimental consequences in terms of the people that you get into this parliament. We still must always strive to have the best possible people here representing the people of Australia when it comes to making the really important decisions that actually impact their everyday lives.
За SBS прилогот го подготви Пеги Джакомелос.
SBS Radio.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.